tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'a lamaa warra ka'aa sa'aatii sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Harka waqabaattanillee gurraan gara keennaa jiraachaa isanii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii ardhaallee isan galateeffachaa galatallee dhabinaa jennee naga sanfuunaa gara keennatti hageeyyitii 12/2015 ansoraala keetti san keessummeessa.
Aangoonni naannoo kan mootummaa naannoo godina Shawaa Lixaaf waltaatonni isaanii haleellaa geessan jedha isa maguun gabaasa isaatii mataa oduu har'aatti attama ooltan an jaallannee gammadaati.
Itoophiyaa naannolee hagi guddaan lafti bokkaa hagi isaanii mal argachuu waan danda'anii fi rakkin gargaraa kee jiraachuu isaanii affaaritti ammoo isuma bonni kun horiyyuu hagi tokkoon namarraa fixuu jiraachuu isaanii jiraattoti naannoo sunii dubbachuu jiran dirree dimookiraasii keessatti ammoo har'allee marii obbo Baqqalee Garbaa ittaanaa durtaa'aa koongireesii federaalistii Oromoo waliin jalqabnitti deebina gama kaaniin ammoo. Waan bona kan irratti akkuma waan dhabiitii bokkaa kan irratti koreen tokko sadarkaa muummee ministeera ijaaramuu isaanii gabaas keessa qabna waan arsanii qopheessin keessaa hagi tokko oduutta isaan ajaalanne.
Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti kanneen jiraatan irratti aangawoonni naannoo kan mootummaa fi waltaatonni isaanii haleellaa gosa irratti fuulleffate fakkaatu dhaqqabsiisan jechuudhaan isa maguun gabaasee jira. Garuu walitti bu'iinsi kun saboota lama gidduutti kan gaggeeffame miti jedha. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaaf Finfinnee irraa erge namo.
Kadur Komishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa yookaan isa maguu jedhamuudhaan beekamaa tureef amma Komishina Mirga Dhala Namaa yookaan isa maguu jedhamuun beekamu dhaabbanni Mirga Dhala Namaa kun gabaasaa isaa addaa 136ffaa dheengadda interneetiin facaaseen akka jedhutti bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa ganda nuunnu alloo jedhamu keessatti heera mootummaa federaal Itoophiyaa keeyyata 32 muraa 1 lammiin Itoophiyaa kamiyyuu naannoo biyyattii barbaade keessa socho'uudhaaf jiraachuudhaaf walabummaa qaba kan jedhu cabsuudhaan aangawoonni naannoo sanaaf itti gaafatamtoonni nageegumsa jiraattota naannoo sanaa keessa aga tokko adda baasuudhaan isin dhalattoota naannoo kanaa miti isin qabeenyaa horattanii dhalattoonni naannoo kanaa garuu galii gadiitiin jiraataa jiru naannoo kana gallakkisaa ba'aa jedhanii miidhaalee adda addaa irratti raawwatan jechuudhaan tarreessa. Keessumaa bitooteessa 27 bara 2007 ajjeechaa nam tokko irratti raawwatame jedhame sababeeffachuudhaan namni ajjeechaa sanatti shakkame utuu hidhamee jiru utuu murtiin argatiin ajajaan poolisii aanaa nuunnu inspektar Hayiluu Dirribaa dura taa'an ganda nuunnuu alloo obbo Gosaa'ee Gachii fi ajajaa dhibbaa Gannanee Bayyanee kan jedhaman miseensi poolisii hoogganoota gandaaf miseensota poolisii gurmeessuudhaan dhalattoota amaaraa achi jiraatan irratti uummata naannoo kakaasanii Ebla Sagar bara 2007 qonnaan bultoota abbaa warraa 85 akka hidhaman taasisan jedha gabaasaan samaguu kun akka mallaskaachoon gabaasetti. Ganama isaas sa'aatii 3 jalqabanii sanyiin adda baasuudhaan manneen kalammiiwwan saba amaaraati ittiin jedhan gubuu isaanii dubbata gabaasaan sun tarkaanfii kanaan namni tokko du'uusaa fi namoonni 10 miidhaan jajjabaaf xixiqqaan ga'uusaa manneen citaa 99 fi manneen qorqoorroo 25 qabeenyaaf mi'awwan keessa jiran waliin gubamuu isaanii tarreessee gabaase samaguun garuu kun gonkumaa walitti bu'iinsa sabaaf sablammoota gidduu miti jedhee jira gabaasaan kun. Kun maal jechuu akka ta'e akka ibsaniif ka gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa haasofsiise daayirektarri waajjira samaguu obbo Bitsaatee Tarrafee jalqabumarraa kaasee miidhamtoonni sun kan ragaa ba'an innaa laallu kan miidhaa sana nurraan ga'e lammiiwwan waliin jiraanne miti ka jedhudha jedhanii ibsan.
Abran inornaachow yoromo biheresab wagano chachin adellum. Batalaachaam hona balila amal kehenin dirgiti fatsamu.
Obbole iyyante neta oromo tawaliin jiraanne miti warri hujitan hojjate. Isuma warri yoo tunnurri geettu nuuna heeyyu nuwalii rakkate iyyu. Warra bulchooti gurmeessu keessammoo oromooti hagi tokko hin jiranii jechuullee hin dandeenyu. Warri nutti malleeni obbole iyyante neta oromo hujitan nurratti hin hojjanneen hin jedhan.
Kana malees obbo Bitsaateen bakka bu'oota miidhamtoota asoofsiisan waabii godhachuudhaan akka dubbatanitti lammiiwwan Oromoo naannawa sana jiraatan gargaarsa namoota miidhaman sanarra ga'eef namoota miidhaan irra ga'eef kan oolfamu qarshii kuma dhibba lama fedhii isaaniitiin walitti qabanii jiru. Kana malees gargaarsa midhaanii guddaa kennanii jiru. Walumaa galatti ragaaleen marti innaa ilaalaman walitti bu'iinsi kun kan saba Amaaraaf saba Oromoo gidduutti ka'e miti. Kan kana nu jechisiisu ragaan tokkoyyuu hin jiru jedhu hoogganichi Samegu. Dhaabbanni isaanii gama mootummaati bulchiisa haasofsiisee yoo ta'e gaafatamanii innaa dubbatan akkana jedhan.
በመግለጫችንም ላይ እንዳስቀመጥነው የወረዳ አስተዳዳሪው የተባለው ጥፋት ውድመት መፈጸሙን
አኩም ጋባስ ከነራለት ጀነ ቡልቻን አና ባዲታ ነው ካናሞ ረኮንቱን አክጅርቱ አማኒ አከነ ጀቹናሞ ማነ ሰደታ ሚሸኒ ጉባቹ ሳኒት ኒ ገሞቱማት ናሞ ኡማት ካነ ዴቢሳኒ ቁባቺ ሱፍ ጅራቹ ሳኒን ኡትማን ከሱመቱዩ ማነ ዲደሚ አፉሪ ጃሩ ጅራቹ ሳኒን ኡትማን ካን ከሳሞ ኩዳኒ ጃዱ ማቹ ባታንለ ማኒ ዳባቴቲን ሁጂ ተክጅራን መሴንሶቲ ኢሰማጉ ኡትማን ወረባቀተለ አከ ቃዩ ፊት ዴቢሳኒ ኮሬን ዳባቹ ሳኒን ኡትማን ታነ ጀቹናሞ ሆሪን ኡካናሞ ቀርሺን ኩማ ዲበለማ ከኡማቲ ወልትቀበለን ቆደሙ jiraachuu isaanii tananutti himan.
Bakka bu'oonni miidhamtootaaf miidhamtoonni garuu ammallee maallaqni 200,000 fi gargaarsi midhaanii agammaa akka isaan hin ga'iin dubbatu jedhu itti gaafatamaan waajjira Samegu kun.
Magaalaa Naayijeeriyaa kan kutaa Boornoo keessatti argamtuu fi daangaa Naayijeeriyaa ce'ee balaa boombii dhaqqabee namoota 50 caalaa galaafatee jira. Hidhattoota Boko Haraam 10 kanneen magaalaa Kaameruun keessaa tokko Haleelu ajjeesushe Kaameruun immoo beeksifteetti. Balaan boombii kaleessa lafa gabaa Saaboon Gaarii jedhamutti dhaqqabe kun ministiriin dantaa alaa Ameerikaa kan balaaleffate yoo ta'u, balaa kana geessisee jedhee kan itti gaafatama fudhatee hin jiru. Boko Haraam waggaa 6 Abdulla Hokkaraan guutame geggeesse namoota 1,000 hedduu kan ajjeese yoo ta'u, mootummaas lama Naayijeeriyaa kaabaa keessatti dhaabuuf qabsaa siviilota 1,000 hedduu ajjeefamanii kanneen miliyoona 1 qabxii 5 ta'an immoo hokkara gaggeeffameen manaaf qe'ee isaaniirra godaananiiru. Afrikaa keessatti dhukkubi pooliyoo kan laamshessaa jiraachuu yeroo dhumaaf egatti gabaafame aasu waggaa 1 guutee jira. Kunis dhukkuba kana gara fuula duraatti dhabamsiisuuf tarkaanfii ijoodhaa jedhame. Yeroo dhumaaf pooliyoon jiraachuun kan gabaafame Soomaaliyaa keessaa yoo ta'u waggaa 2 dura garuu biyyooti gaanfa Afrikaa keessa namoota 200 caalan ega laamshessee booda. Mootummaan Soomaaliyaa haga ammaatti pooliyoo biyya koor keessatti guutummaatti dhabameera jedheen labsiin jira. Carraan deebi'ee ka'uu jiraachuu malaa waajjechuudhaan garuu ministiriin eegumsa fayyaa Soomaaliyaa Dr. Abdi Qanii Omar akka jedhanitti of eeggannoo guddaa goona jechuudhaan VOA'f ibsaniiru. Naannoo Al-Shabaabiin to'atamu keessa hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tallaalii raabsuus ta'e barsiisuu hin dandeenye jedhan. Hayyoonni akka akeekkachiisanitti milkaa'inni argame kun duula tallaalii gaggeessuu itti fufuusaa fi namoota qabu jedhamee shakkaman irratti ordoffii jabeessuun barbaachisaadha jedhu. Gareen Islaamik Isteet waliin hidhata qabu kan Masrii keessaa lammii Kirooshiyaa Toomislaav Saloopek kan baatii darbe butee fudhatee ture ajjeese jechuudhaan suuraa qaama nama ciccitee maxxansee jira. Muummichi ministeeraa Kirooshiyaa akka jedhanitti aangawoonni ajjeefamuu Saloopek 100%tti mirkaneessuu hin dandeenye. Wanni maxxanfamee argine garuu suukanneessaadha jedhan. Umrii isaa 30 fi abbaa ijoollee 2 akka ta'e Saloopek Masrii keessatti hojjetaa ture. Ajjeefamuun nama kanaa mirkanoofnaan lammiiwwan biyyootii gama dhihaa iggitamanii ennaa kutaa Siinaa keessatti ajjeefaman kun kan duraa ta'uusaati. Garee kutaa kana keessa jiru hidhattoota Islaamik Isteet waliin tokkummaa qabaachuu isaa ibsee jira. Gareen Islaamik Isteet ega waggaa darbe as Iraaqii fi Siiriyaa keessatti namoota 3,000 caalaan isaanii siviilota ta'an morma isaanii gorra'ee yookaan akkasumatti ajjeesaa jira. Gaazexessoota, turistoota akkasumas hojjetoota gargaarsaa immoo addunyaa keessatti ajjeesaa jira. ቻይናን ሸረፍኒ ማለቀሸቲ ጉዮቲ ወልታናን ለማፍ ገዳንቅስተ ጅርቲ ኩኒስተር ካንፊ አጃይብ ሲሳተ የጅራ ገባ ዱኛ ረት አተተማን ካንተ የሮተው ካንኔን ደልደለ ወሊን ዶርጎመን ረት ሙደማ ኡሙ መላ ጀደሜራ ሚኒስትሪ ሃጃላ ካን አሜሪካ ጃን ኬሪ አከጀደኒት ኢሜሊ ኢንሳን ቻይና ኢሜሊ ሳምበረሰን ቻይና ፍራሽያን ዱብፈሙፍ ጨራንጅ ረጀደን ቢዮኒ ለሜን ማርሰሪቲ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሴኑን ኦዴፈኖ ጭቲን ቀበመን ኢላሉ ጀደመይ ሄማታማቱሬ ኦዱንከኛ ካኑ
ታማን ተንጨቀሱ ጅርተን ተራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደብሩ ጅር ኢትዮጵያ ናኖሌ ሀግ ጉዳት ቦካን ስላኤ ጋታንም ቡን ሀግ ተኮት ለፍቲ ቦኑ ታው ጅርቲዩ ገራፋሪ ተሞ ሆሪም ቦናን ዱዌሌ ንኑም ጅራ ጀደን አክዳቢ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ለን ጀዱቲ ኢትዮጵያ ተፉላ ሄዱቲ በራን ቦካ ገና ዳበ ረኮታና ነፋሉ ፈሞ ኮሬ ኢታና ንት ኮሬ ኢትስ ባላካ ኢታና ነሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኢትጋፈተማ ታየ ያየበመኒቲኒ ኢትኖ ጀቹ ጅረኒጀር ቦካ ዳቢቲን ቱነና ማፎሪ ሚዱ ፊዲ ባቹ ሳኒ ወኒ ኮሬን ቶአኖ ክለንስ ኢትዮጵያ ወካ ሜትሮሎጂን ኢትዮጵያ አማት በትንጅርቱ ጀደ ገባሳን ቪኦኤ ፍንፍነ ወዱ ታንወርግ ዳቢ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ቦካ ባራና ጅጅራም ክለንሳ ኤልኒኖ ጀዳኒቲ ዲቄሴ ጀዴቲን ካሌ ጋዜጤ ሶታቲም ቦካን ገና ሁኒኒ አክዳቢ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ቪኦኤ ቲመቲ ወጣባጂ ዳብርኬስ ስለ አክዳን ሳሮብ አዶለስ ኬስ ዲቃቻዱ ቆናም ቡላም አፋኒት ጀት ቦካን ስላ ሃሮሌ ናቁማለለን ሀክስላ ኤገታነቲን ቡኔ አክዳቢ ሜትሮሎጂ ሁንጀዱት ቦካን ኩኒኒ አክዳቢ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያቲ ነማፍ ሆሪሚዱሳ አመትን በከምት ኢታናን ኢትጋፈተማ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ኦቦዱላ ሻንቆለን አከነ ጀለ ቪኦኤቲ
ስካውን ኤሄንን ኢምፓክት አምጥቷል ኤሄን እንደዚህ አምጥቷል ማለት አልችልም ዳታው
ተሰብስቦ አከነ ጀለ ሀገማት ረጋ ወልጥቀባመ አረጋነት ተናት ታይ ተናት እንታሂኒ ወንጀቹ ደንደን እንጅርት ማንጀና ረጋ ካነ ወልጥቀቡ ጅራንለ ከወልጥቀቡለን ዳብዲቢ አክተዋኖ ሜትሮሎጂ ቲዮዩላላሞ ናኖለን ቦካን አርጋቲን ከናቲ ላፍቲ ቦነጀቹ ደንደን ታቱለ ረኮታ ነዳብ ቆራቱት ጅራ ረኮንቱን ነሞ ረኮ ሀገ ጉዳን ማሚዱ ደንዴቲ ነማጋሚቴ ተናረካ ተጀቹ ፈሞ ወረ ቆራቱ ትላላጀል ፍላም ቦኒ አካን ይጦው ጀዳኒ አካ ወጀታነ ዋጅሮ ደፈኖ አፋር ጋዜጣ ሪፖርተር ስራት ጀዳኒቲ ቦኒ ኩናኖ ሳኒ ኬሳ ረኤፊ ጋል ሀገ ድብለማፍ አፉርታማ ዩፊት ወሪጎስ ኢሳ ካቪዮን ዱብስ ኬሳ በከቡዋነ ማንማሪ ኢሳ ፉላ ቦይቲን ዱበቴ ናኖ ሸነለቲ ዱበቴ አሶው አቦቢ አካን ጀድ
ለመመለከተው ሁሉ አስራጀተናል ማለት ነው። ለመመለከተው ሁሉ ስናስራጭ እያንዳንዱ
ኤልኒኖስ ለሚስላ ዱበቹ መለ መካታኑ ጨቀፍነትን ወና ፈደበራ
ስለቆየ ስነቡ ነገ ይዘምባል በመጪ ወሪ ዘምባል የቀጣይ ወሪ ዘምባል እየተባለ ነው።
እ ለሚያመዱበት ኩን እኔ ካናኖ ሽነለ ከሰዱበቴ አሶቤ አዶብ አሶዌ አዶቤቲ አከንጀል ቦካን ኩን ዋን ቱሬፊ አርደሮባ ቦሮሮባ ጂካነሮባ ጂታነሮባ ጀነቲን አብዲኔ ጋቻዱር አገር ዳለን ቡን ዮቦካን ዳባማሞ ነሚ ኡፍገላፋቱለን ንም ጅራጀድ ወጅሪ ሜትሮሎጂ ቢዮለሰ አክቦካን ድቃቱ ድሩማዩ ጫምሰ ዳበርከሰ ወርዱብን ቱላልት ጩፈትምነጀን
ለምመለከተው ሁሉ አስራጀተናል ማለት ነው። ለምመለከተው ሁሉ ስናስራጭ ያንዳንዱ
ካምዱበት ሆኖ ቦዱላ ሻንቆ ተከነጀ አከረኮን ቱንጅርቱ አክልኒኖን ዱፉ ወጣበጄ ዳበርከሳዩ ወርዱቢላል ትጩፈቱምን አልኒኖን ዱፉንሞ ረኮከና ፊዳ ተናት ዱፉ ደንዳ ጀነቲን እትምን ናሙዩ ጋሙፊቲን ረኮታን ፈሉፊ ጋሙፊቲን ትቆፓ ፈከና ፈጅሪ ቢሳኒ ጋሙፊቲን ማሎጀቾ ክንንዳ ወርድ ጋምፈያ ጋሙፊቲን ማለት ቆፓ ወክንንዳው ናምጩፈቱዩ ዱርሲነ እትምን ነጀ ኮሬ ሞቱማ ታም ያያባንለን አከጀቸው ቦዱላቲ ወምድሩ ዮራክነ ከናጅራት ፈከና ፍዮል ኒኖን ዱፍቱል ዱራቱ ያያባሜ ወአኑ ጀቹ ደንዳ ኢራት ቆፓው ደንዳው ጀርገባሲ እስክንድር ፍሬው ፍንፍነን ወርግ ታማን ተንጨቀሱ ጀርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ተከለኮፍ ሰ ዋሽንግተን ዲሲ ትጉያ ሳቲ ተኮፍ ደቂቃ አፉርታሚ ሸኔር ጀርቲ ሰኒ ቢጅርተን ካ አቺ ዋሪቴ ሰንጀርተን ለቲ ሳቲ ለማፍ ደቂቃ አፉርታሚ ሸኒ ርጀርቲ ሜስር ባጫሉ እንደሳ ሰንበተ ዳብር ቆፒ ወልዳ ድርጎም ኩባ ሚላ ዋሶ ሮሞ ከአሜሪካ ገም ካማ ከአንግሊፋን ኦስፋና ጀዳን ዱማናን ኢራት ስርብራ ጫጋስኔ ዋነፈደበራ Tamza kasu jirtan turradoni VOA saganta fan oromoti yad kesan nubarresanu bilbila horn at voanews.com in emailiten tasanergate sendran wergu dandetani facebook ikennalle jagasa kopitennalle chumirra jagasu dandetani dre democracy akum turban dabrelle dubanne ardalle gafif debi itana durta kongresi federalisti oromo obbo bekkele garba walinjal kamne debina gara kopina mosen debis
ye obbo bekkele tibbay damtan sanatti jarmea mirgadal na maffal mukasadarka dunya amnesty international ra qorattonni biye sanadu fani turani isanis debiani akka gabasanitti obbo bekkele garbaaf obbo bulbana leellisa waaye hori gargaar saabiyya sana keessatti mootummaan dhimma siyaasaa foolfata jedhamurratti nu waliin gaaffiif deebii waan geggeessaniif qabamanii hidhaman jechuudhaan gabaasanii turan. Dhimma kana laalchisee sinirraa waan dhageenya hin jiru manadhaa waan turtaniif. Mee kanarratti ibsanaa kenna?
Eegaa dhaaba Amnesty International jedhamu kanarraati namoonni dhufanii wal argeetan ture wanne nuyi haasofne hidhaa namoota jiran irratti akkaataa qabiinsa isaanii ragaa nurka jiru yookaanis immoo namoota mana hidhaa jiranii kanneen kana fakkaatan irratti waliin haasofne turre yeroo lammaffaa deebinee wal arguudhaaf immoo wal beellamne turre garuu guyyaa beellamaa sana daqiiqaa murtaa'ee dura bakka wal beellamti sana deebuudhaaf qophaa'aa osoo hin jiruuti bilbilinaaf bilbilamee kottu jedhanii otoon achi hin ga'in gara mana hidhaatti yookaan maakalaawitti ergame. Sababii kanaatiif egaa sababuun hidhamu kootii isaanii wajjiniin wal hidhataa hin hidhatu isaa quba hin qabu quba jedhame garuu kanaa wajjiniin wal quba qabaachuu danda'a isaanii waliin gaafa sana wal arguudhaaf garuu beellama qaban ture kanuma jechuudha.
Eega gara mana hidhaa geessamtan booda waa'ee isaan waliin gaaffiif deebii geggeessuu keessanii gaaffiin isiniif dhiyaate yookaan qorannaan isin irratti geggeeffame jira?
Yeroo qorannoo gaaffilee hedduudha kan qabu dhaabbilee adda addaatti ragaa adda addaa kenniteetta kan jedhu naaf dhiyaate jira. Haa ta'u iyyuu malee anichi kennuu qabamanii tan jira. Waan an kenne garuu waan sobaa otoo hin taane namoonni hidhamuun isaanii. Namoonni haga kana gahan hidhamaniiru bakki isaan jira bakki isaan qabamanii guyyaa kana bakka akkanaati kan isaan jirans immoo bakka kana kan jedhu kana dabarsuu koo namoota waliin wal qunnamuu koo isaanis dhugaa baheera isaanis na gaafataniiru wanni sunis immoo soba otoo hin taane wanna dhugaa irratti hundaa'e wanna ragaa irratti hundaa'e wanna qabatama darbuunis yookaanis immoo gabaafamuun irra jira jedhe kana amanamu ta'uu isaatii isaanittis kanan himaa ture jechuudha gaaffii isaan na gaafatan keessatti.
Obbo Baqqalee yeroo mana hidhaa turtanitti yeroo adda addaatti gama fayyaa keessaniitiin rakkoon akka ture deddeebi'ee dubbatamaa ture aangawoota paartii keessaniitiinis waan kun ibsamaa ture waa'ee namni dhufee isin gaafachuudhaaf akka garaatti carraa argachuu dhabuus dubbatamaa ture gama kanaan waan isin irra ga'e maali?
Ani duraanii rakkoo fayyaa hin qabuun ture eeganatti seenee garuu yeroo baay'ee na dhukkubeera rakkoo fayyaa na mudatee jira isas immoo yeroodhaan yaala dhabeetan ture kana jechuun yaala nuti argannu yookaan ogeessa sirriitti waan san baratee nama yaalu osoo hin taane namootuma muuxannoodhaan yookaan immoo kanaan dura waraana isaanii keessatti tajaajilaa turaniin sababii yaalamaa turree fi suutuma suutaan natti cimaa dhufee na dhukkubaa ture kanas maatiin koo baay'ee beeksisaa turanii paartiinis beeksisaa ture dhugumaa rakkoon yeroo sana narra ga'ee amma iyyuu taanaan dhibbaa dhibbatti keessa hin dandamanne hin fayyine. Kanaatiif amma dhufaatii koo kana keessatti haala mijaa yoon argadhee fi asitti yaalamee ilaalamee deemutti yaadan qaba.
Yeroo namni tokko murtiin hidhaatti muramu booda amalli isaa ilaalamee haalli inni mana dhaa keessatti agarsiisu ilaalamee waggaan aga ta'e akka irraa gaccabee hiikamu beekamaadha. Gama kanaan paartiin keessaniif maatiin keessan abdii godhatanii eeganii turanii akka sun hin danda'amin dubbataa turan. Maaliif akka carraa nama kiroosuun isiniif hin kennamiin waan beektan qabdu waan isinitti dubbatame jira?
anan wal ni lati dubat a binjuru gaku lati dubat ni lami toko lati burta yar kasa di kesa di lama utumur timba anis permane gatre mali fi nama wali wali bdeng kabu polisi wali wali bdeng kabu dama cike sa juru wajib ni roko ing kabu tanati ci nama uta sarti no kana makron ta anis kesa di gafi male toko anan ture atau yu male gafi ron sa gawu gafa de angke mene iya to tsunami iya te iya toko fi te binan lebe sadar kata nuti tsunami iya te nama ne jala kabu nabe sadar pati hamai tana ajaja manneen hidhaa federaalaatti nan iyyadde ammas deebiin dhabe dhumarratti komishinara manneen hidhaa kana bulchan isaanittis nan iyyadde komishinara jeneraalitti isaanis deebii tokko naan kennine namooti jaarsoliin fakkeenyaatiif kanaan dura hidhamtoota yeroo kini jitturan mootummaa wajjiniin haasa'anii hiiksisan isaan keessaa jaarsoliin na dubbisanii turanii isaanittis dubbii kana naan hime tokkollee hiika argachuu hin dandeenye haga dhumaatti xumuradhee ba'uun dirqamanatti ta'e kan waanan xumuradhee bahe.
Obbo Baqqalee, yeroo mana murtiitti dhiyaatanitti waa'ee ejjennoo siyaasaa qabdan yookaan immoo ejjennoo politikaa qabdan mana murtiitiif kan ibsitan yeroo adda addaatti miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti dhagahamaa ture. Walumaa galatti gama siyaasaatiin ejjennoon keessan maalitti amantu? Maal akka ta'u barbaaddu?
Ani uummanni Oromoo kunii akka baay'ina isaa, akka teessuma lafa isaatii, akka qabeenya isaatii biyya kana keessatti wal qixxummaadhaan, jaalalaan saboota biraa wajjiniin mirgi isaa kabajamee fi nagaadhaan akka inni jiraatudha mul'ata ani qabu yookaanis immoo yaada ani qabu. Utuu kana ta'e argeetii nan barbaada. Haga kun ta'utti haga inni bilisummaa isaa yookaanis wal qixxummaa isaa abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatutti wanni qabsoon kun itti fufuutu irra jira ka jedhuudha ani kanan yaadu. Amma kun ta'uttis immoo gara fuulduraatti siyaasa kana keessatti kanan itti fufu ta'uusaati.
Amma yeroo agamii biyya alaa kana turtu yeroo agamii keessatti deebitu?
Egaa amma kan sagantaan na qabamee jirutti baatii tokko caalaa hin turu. Baatii tokko keessatti hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi kutaalee adda addaa keessa jiranii bira deddeemee waliin haasa'uu arguu kanaan dura anaaf jecha hiriiraa ba'aa turan mormii gochaa turan hundumaatiif galata galfachuu namoota maatii koo bilbilaan dubbisanii jajjabeessaa turan karaa adda addaas namoonni bira dhaabbatan namoota gargaaran hunduma isaanii galateeffachuu barbaada. Kanaatiif ji'a kana tokko gidduutti kan raawwadheetan fulbaana irratti deebi'ee hojii koo irratti argamuun barbaada.
Hojiin keessan dhaabbataan yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisummaadha. Amma hojii sanatti deebitan moo hin deebine?
Hojii sanatti deebi'eetan jira. Xalayaa fudhadheen jira. Kontiraatas mallatteessan jira. Kanaatiif hojiin idilee fulbaanatti wayita jalqaba bu'an hojii qorran jira jechuudha.
Obbo Baqqalee Garbaa, ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyaati illee galatoomu buleessati.
Kam jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaadii san nu barreessita waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deena immoo nu qabsiisa. Kanaafuu yaada keessaniin eeganna waan hedduurraa barachuu dandeenya. Fakkeenyaaf qophii ta'eenta qabnu keessa wixata hagi jimaata qabnu keessa wixata ispoortiif Ameerikaaf uummati sii qabna gaaf kibxata waa'ee uummata Oromooti. Gaafa roobii akkana kana dirree dimokiraasiiti. Guyyaan kamisaa immoo qophii fayyaati. Guyyaan jimaata immoo kaan misooma yoo tokko tokko immoo kaan ka dubbifneef dhageenya irratti marroo walirraa fuuneetiin isaanii dhiyeessina. Kanaafuu nu barreessaa nu bilbilaadotan jennu feesbuukii irraa qophiteen hedduu caqasuu dandeettan feesbuukii keenya seentanii www.voafaanoromoo.com jettanii yoo seentan achumaan feesbuukii keenya illee irraa argattanii yoo mallattoo laayik jettu tuttan ammoo qophiilee teenya cufaayyuu irraa argachuu dandeettan waan guyyaa guyyaan nu marsa interneetii irratti baafnuu fi waan hedduu irraa argachuu dandeettan ammoo bilbilallee nu bilbiluu dandeettanii 2022 3995 extension 9942 extension gara afaan Oromootti san dabarsite ammoo 13 nu bilbilaa nu barreessaa gara jaalannee san deebisa.
Sagantaa har'aatuun xumuriin dura mataa oduun sin dhageessaa. Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti kanneen jiraatan irratti aangawoonni naannoo kan mootummaa fi waltaatonni isaanii halleellaa gosa irratti fuulleffate fakkaatu dhaqqabsiisan jechuudhaan isa maguun gabaasee jira. Magala Nigeria kan kuta Borno ke sattar gamtu fi danga Nigeria che bala bombi dakabe namota shantama ta angala fate jira hidatto ta Boko Haram kudan kanne magala Cameroon ke satta lella ge sanis Cameroon ajje suse besifte jirti. Afrika ke satti dukubi polio yo ka lamshessan jira chunsa ega gabafame wagga tokko gutera kunis dukuba kan garaful duratti adabam si softar kan fi joda jedamera. Yero dumaf polio jiraachu sa ka gababame Somalia ke sayoto wagala madura mo biyoti gamfa Afrika ke satti namota dibbala macalan egalam shesse boda garen Islamic State walin hidata kabu kam masri ke satti lammi Croatia tokko kam bati darbe bute fudate ajjesu sani suran qama ciccita agarsisu mattanse jira mumichu ministera Croatia ka jirani tangoni ajjefamu namakana dibbatti mirkanesu indandenye wanni mattanfame arginesu kannesada jedu Chinaan sharafni maallaqa shee guyyooti walittaana lamaaf gaddi hanqisaa jirti kunis tarkaanfi ajaa'ibsiisaa ta'ee jira gabaa addunyaa irratti hatattamaan kan ta'e yoo ta'u kanneen daldalaa waliin dorgomanii irrattis muddama uumumalaa jedhameera. Ministiriin dantaa alaa kan Ameerikaa Jaan Keerii akka jedhanitti imeeliin isaanii Chaayinaaf Raashiyaan dubbifamuuf carraa olaanaan jira jedhu oduun keenya kanu.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii lamaa wal akka aga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra nagaa keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.